Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленькі. Послухай сёння казку Леоніда Улашчынкі «Страх». Не паспела дзіця нарадзіцца на свет Божы, як адразу у яго маленькую душу пасяліўся страх. І адкуль ён толькі ўзяўся, страх гэты? Сядзіць ды падбухторвае дзіця. «Крычы, крычы, а то маці пойдзе некуды, і ты застанешся галодны». Дзіця: «Ай-яй-яй-яй, давай раўсці», а маці падыдзе да яго, возьме на рукі, да і скажа ласкава: «Чаго ты крычыш, дурненькі? Тут я, тут і нікуды ад цябе не пайду, не пакіну, супакойся». Дзіця змаўкае, а страху зноў няймецца, зноў палохае. І што толькі ён страх гэты не вырабляў з дзіцём. А той раве і раве, змучыў маці ўшчэнт. А калі дзіця захварэла, страх наогул перабраўся ў сэрца маці, і тая бедалага паддалася страху. Рукі сабе ламае, голасна лямантуе, а страх усё разрастаецца, і так ужо яму хораша, што і сказаць нельга. А вось прыйшоў урач, паглядзеў дзіця, прапісаў лекі. Дзіця здаровае, маці усміхаецца. Куды страх падзеўся? Малой ужо і ўстаць хоча, а страх сваё.
Не ўставай, пляснешся.
А малому да ўсяго цікаўнасць. Ручкі цягне, на ножкі стаць хоча. Устала, стаіць, хістаецца. А страх яму:
«Вось зараз паляцім, ай, паб'емся!»
Малое тэп-тэп і пайшло па хаце.
Страх занепакоіўся. Чым большым робіцца дзіця, тым меншым робіцца яго страх. Асабліва вольна сябе чувае страх уначы. Наганяю малому ў галаву розных думак і пра ваўка, і пра зданні сусветную, і пра нешта ў цёмным куце, што сядзіць і цікуе за ім, і пад коўдру хаваўся малы, і вочы заплюшчваў, а страху радасць.
«Мой малы, мой, нікуды ад мяне не дзенешся», думае.
Дзіця засыпае, і страху няма чаго рабіць, і ён таксама ідзе на ўпакой. Зрэдку ў сне да дзіцяці прыходзіць, але там яму добрынька застаецца, то дубцом, то кійком, а то і проста кулаком. Уцякае страх з дзіцячых сноў.
А ў дзень не-не ды зноў прыходзіць. Час ідзе, дзіця расце, і страхам змагаецца, часам і перамагае. Але страх хітры, з'яўляецца тады, калі яго нават і не чакаюць. Раптоўна. Але дарослыя дапамагаюць малому, і той пераадольвае страх.
«Чакай зла», думае страх, «падпільную я цябе, калі побач наогул нікога не будзе, і памагчы табе будзе каму».
Час гарэза ўсё ідзе і ідзе, і не дае спыніцца цябе. Дзіця ўжо амаль што вырасла, але яшчэ пакуль дзіця. Чакае страх сваёй часіны, каб назаўсёды пасяліцца ў дзіцячай галаве, а можа, у сэрцы хто ведае. І вось страху здалося, што часіна настала. Ішоў малы пад вечар лесам. Грыбы ўжо сам хадзіў збіраць. Раптам нейк усё змеркла, з-за хмары сонца не відаць. Пярун маланка, навальніца, а вунь у горадзе ручай і кладня. Навокал ціха-ціха стала струменіць дождж, нібы з вядра, ды раптам штось заскрыжытала, ды так жалобна, бы з мальбою заве, каб
хтось допомог йому.
Малий сагнувся, а страх ради. «Тепер ти мой, ну що, спинівся? Ці мої ноги вже не йдуть».
«Де що гета?» Малий іде і недокладні, а уздовж берега іде. Тікує йон, адкуль гучить єнк, і хто просить допомоги. Дивось же вось, щанюк до берега пристав, дяре йон лапками землю, а вилізти ніяк не може, крутий слізький берег той.
А страх у голові свіркоча: «Не лезь, сорвешся, ніхто тобі не допоможе, со щанком тобі хана, сорвешся, берег слизький, ой, слизький, іди домов, покуль живи, бо ще простудися, гляди, дасть маті добрих наганянок. Один нікуди больш не пойдеш, сядеть у хаті будеш ти».
Дитя не слухається страха, на берег животом ложиться і тягне руки к щенюку, а то ніби усе розуміє, старається з немалих сіл і гетак жалосно скугоче, що сльози у хлопця потяклі, ті, може, дощ тяче по твари. «Давай же лапку, ну, давай! Тобі я зараз помогу. Та тихо ти, не виривайся, тебе я вже не відпущу». І ось на березі дрижать два щенюки, але ж і ради я ободва, але хто болі не видать. А де ж той страх, куди подівся, ніде його вже не видать. По кладці хлопець крочить смело, а на руках його сябрук, хоч і дрижить, а не от страху, хоче й от радості уражить. Бачить страх, що не засталося йому місця ні в голові, ні в серці хлопця, вирішив збігти. «Тепер, мій маленький, рости дужим і моцним, допомагай іншим, а зараз кладіся спать, світлих і приємних тобі снов, малыш».
Виплив місячик рогатий, замігтілі зорочки у дупле старої осіни. Моцно спять вавьорочки, поховалися козяки, тишиня в ночним бары. Спять стракози і мурашки, пчолки, птушки і звери. Баю, баюшки, баю, я їм пісеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку, і усне закукавала, зім'я думає ку-ку. У саду заснули квітки, спить бярозка ля двора, спять давно малые детки, значит, спать і вам пора. Значить, спать і вам пора. А-а-а. Детвора.